Gloriose Virginis Mariae, hortum dignissimum regalamus, cuius dominus humilitatem respiciet, angelo narrante cantis.